Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankasitrana hatrany ny safidinao miaraka aminay eto amin'ity tantsorika sy kolopanao amin'ny fianakaviana ity, dia mirarisoantsika mianakavy ary manasanao hanjoy anay hatramin'ny farany. Ny lohahevitrintsika dia ny hoe ny fisorohana ny vohoka loloatra mialohan'ny fanambadiana. Maro ny antony isika fa tamin'ny farantsika dia ny teny ny hoe hay ny fidoroana zava-mahadomelona ihany ko a, dia isan'ny mahatonga ny fiterahana meloloatra na ny fitonana vohoka loloatra. Asitsika tamberina kely aloha izay. Tsapatsika fa noho ny zava-misy ihany ankehitriny a, dia lasa fahazarana ho an'ny tanora ny mifampiantso sy mifampitarika rehefa tafavorovory, dia lasa tonga any amin'ireny toerana fisotroana na toerana fialamboly ireny. Rehefa tonga ao moa izany tsy maintsy misy ny fandraisana zava-pisotro samihafa, dia isan'izany zava-pisotro mahamamo ka mahatonga ny tanora maro a lasa tsy tompony tena intsony fa manao anao foana. Inona ary ny vokatr'izay le hoe fiterahana loloatra izay? Mbola ho resantsika ihany io a, fa taridalina ihany nomenantsika hoe zava-doza ny fitondrana voka loloatra, dia tsy maintsy a izany misoroka an'izany. Mety misy olana io eo amin'ny fianakaviana, misy olana io amin'ny fiarahamonina, misy olana io a eo amin'ny firenena, dia izay no anoizantsika ny fandalinantsika androany. Andeha horesantsika mihitsy ny vokany amin'ilay toebata n'ilay olona izany mitondra voka loloatra. Inona mety ho vokatr'izay a amin'ilay olona mitondra vokatra loloatra?
Ny mahakasika n'ilay olona mitondra voka loloatra dia hoe antraterina trano aloha ilay hoe mbola tsy tomomana ny vatany, tsy mbola voomana tsara ny vatany hiteraka, dia tsy maintsy misy fiatraikany indrindraindrindra hoe eo aloha ny ara-tsaina izay mety hoe mikika anazy isan'andro san'andro san'andro hoe hiteraka an'iny, tsy maintsy hiteraka an'iny na oela na hoainga fotoanaizay iterahany azy, dia iny izany dia efa mahatonga azy ho kivikivy na mahatonga azy ihany koa tratra lila tsona hoe depression, alaim-panahy amony tena, na ihany koa mety ihany koa hoe alaim-panahy analalilay zaza ao an-kibony. Dia izay izany ny anankiray vokany a hoe misy fiatraikany lehibe amin'ny ara-tsaina ilay fitondrany an'ilay voka aloloatra. Dia amin'ny ara-batana indray a dia mazava loatra fa simba ny taovam-pananana satria araka ny tena hoe mbola tsy vonona. Dia matetika ny zaza ohatr'ireny dia tsy maintsy didina aloha amin'ny voalohany ka mety ho azo ilay zaza, mety ho velona somatsara isaorana an'Andriamanitra, fa mety misy ihany koa tsy ho tsy azo araka zava-misy efa hita sy ire, mety ihany koa le reniny manao saripiterahana, dia na ihany koa le reny sy le zaza mihitsy a ndray tratra an'izay a fahafatesan'izay hoe piterahana. Dia mahonena loatra satria vokatra zavatra hoe tsy ampiheverana, na ihany koa zavatra n'ilay nytenentsika tany amin'ny resaka antony hoe nararoton'ny olona na ohatrohatran'izany. Dia izay izany ny vokany amin'ny resaka ara-pahasalamana hoe sady saina izany no simba ihany koa, eo ihany koa ny vatana izany simba ihany koa, fa mety akoatr'izay ihany koa mety azo aretina vokatra ny firaisanaranofo satria araka ny teniny teo tsy tompony tena ny le ankizy draindray na ihany koa nararoton'olona. Dia izay izany mety hoe vokatry ny izay firaisana tsy voaro izay a dia mety izay saha dia efa mahatonga azy azo karazana aretina samihafa, dia vokatry ny aretina azo avy amin'ny firaisanaranofo.
teny amin'ny opera te hoe mety fotoana ny sainy, fa raha miteny koa tsika hoe tsy afaka manohy ny fianarana intsony izy, mety misy fiatraikany amin'ny sainy any zay, fa inona zany ny mety ho vokany a raha ohatra ka hoe tsy afaka manohy fianarana intsony ilay tanora?
Ny fianarana moa ny hoe hanomanana ny ho avy mba hananana hatsaratr'izay a, ary ny mpianatra rehetra dia eo anatin'ny sainy zany hoe rehefa mianatra dia mba hahafahana hita asa rehefatr'izay, ananana fiaina tokantrano mirindra sy milamina mitovy ny fiainam-bahoaka. Nefa rehefa tratran'izay a hoe voka aloloatr'izay, dia tsy afaka manao ilay fianarana izay matimatesana no manana ny ho avy izay, tsy maintsy tapaka izay. Ary raha anatsia koa ilay natsanatridy tratran'izany a, dia ohatra ny fahafahambaraka ho an'ilay sekoly ray manontolo mihitsy hoe tsy nanabearaka ny tokony ho izy ve ireo mpanabe, tsy niteny tsy nananatra ve, ka voatery a tsy maintsy ajanony sekoly raha ohatra ka mahafantatra zany ny tompony andraikitra anao amin'ny sekoly zay anarana, ka mahafantatra dia tsy maintsy mampianjo, ary fararatsy mampianjo anazy ny ray aman-dreny dia manajanona lay ankizy any koa tsy afaka manao ilay fianarany intsony. Dia efa tratran'izay a dia ohatrany hoe voailikiliki ny namany, voailikiliki ny mpiara-miasa aminy, ny mpiara-mianatra aminy izy, dia izy keo amin'io a tsy samyona fa mitsotsoaka mandosodosotra ny namany, lasa menamenatra. Mazava loatra fa tsy fantoka izay fianarana intsony ny lohany, fa tena sahirana sady a amin'ny fiomanana, ny fiterahana sy ny kojakoja maro samihafa amin'izay fifanomanana fiterahana izay. Dia tsy mbola misy asa kory izany fa avy hatrany dia tonga dia miarika fiainana hafa mihitsy a rehefa tonga izay fiterahana izay.
Ny fanatsetana amperatera ihany ilay hoe iliky ny fiarahamonina, ahoana ny endrik'izay fanilay amin'ny fiarahamonina izay?
Hoe ny fomba fitenenana hoe tsy ny tany ny fady fa ny vavam-bahoaka. Indrindrandrindra ho antsika malagasy, vao mahita zavatra kely a dia manenjidresy, tsy izany anefa ny tokony ho izy a fa fifanampiana ny fiainana. Ary rehefa niteraka ianao a dia tsy maintsy manabe manana an'ireo nateraka ao ireo. Indraindrainy efa izy ireny tsy tonga amin'izay hoe mba hieritreretin'ny saina arak'izay nanomana ny ray aman-dreniny azy. Izy moa ny ray aman-dreny tsy mba manomana no avy ny zanany, ary raha nieritreritra ny ray aman-dreny tsirairay avy a dia mba tonga amin'ny toerana sahazazy a ny zanany. Nefa rehefa tratran'izay mitondra voky izay ilay ankizy indrindra raha tanam-pianarana ny navo azy dia voailikilika, ary ny tena mety manahirana dia mety fianakaviana mihitsy manenjika, mandraboraby, manesoeso amin'ny teny, ataon'ny olona fiomezana, fosafisain'ny olona any elakelitrany sy ny karazana tsy ny karazana. Dia lasa marefo ilay olona, lasa tsinitsinina izy, lasa olon-dresy eo amin'ny fiarahamonina, lasa olona voailika. Salany izy ny tena nanota indrindra teo anivon'ny fiarahamonina, dia izay indrindra ny tenenina hoe tokony ho tsapan'ny olona tsirairay fa vatantsika dia tempolo fanahy masina, tokony mena ny ajany, tokony mena ny asiny ihany koa. Ary izay fanoliana atao amin'ny fiarahamonina izay a tokony hatsahatra izay, fa ankahirezina ary izy a mba tsokivy a na hamoy fo na hamony tena, ary ihany koa tokony mba homena torohevitra mba hahafahany a manomana an'izay zavatra rehetra efa ho atrehany.
Eo ihany koa nefa ny hoe mba tsy latsahany ao a dia mila fisorohana izany. Mbola horesantsika manaraka izay fa nyfandarantsika aloha tapitra treto mandrapitafa ho amin'ny rampitso.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.